Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Похваленный Иисус Христос, шановные радиослухачи! Сегодняшнюю программу я хотел бы присвятить теме, якая с учерашнего вечера стала актуальной для нашей краины – теме терроризму. Усё беларускае грамадства вельмі ўзрушана з нагоды ўчарашняга варварскага акту ў цэнтры нашай сталіцы. Каментуючы гэтую трагедыю, біскуп Антоні Дзям'янка сказаў, што вельмі цяжка сабе ўявіць, што ёсць такія людзі, якія, кіруючыся пэўнымі мэтамі, здольныя да таго, каб прычыніць боль і цярпенні іншым. Касцёл навучае, што зло неабходна перамагаць добром і заклікае, асабліва падчас вялікага посту, не кіравацца агрэсіяй, але міласэрнасцю. Гэтая трагедыя выклік для нас, хрысціянаў, яшчэ больш працаваць над здабыццём цнотаў міласэрнасці і любові да бліжняга, і ні ў якім разе не адказваць агрэсіяй на агрэсію. Каталіцкі касцёл катэгарычна асуджае тэрарызм. Гэты феномен дэманструе знявагу да чалавечага жыцця і не можа быць апраўданы ніякімі матывамі, таму што чалавек гэта заўсёды мэта, а не сродак. Тэрарыстычныя акты глыбока паражаюць чалавечую годнасць і абражаюць усё чалавецтва. Любое насілле з'яўляецца злом. Яно не годнае прыроды чалавека, яно разбурае тое, што трэба абараняць – годнасць, жыццё, чалавечую свабоду. Сёння ідзе вельмі шмат дыскусій аб тым, каму быў выгодны гэты выбух. На жаль, трагедыя, якая забрала на сённяшні дзень жыцці 12 чалавек, стала прычынай для неаргументаваных узаемных абвінавачванняў, а не для прымірэння і пошуку праўды. На самой справе гэта трагедыя не з'яўляецца выгоднай нікому, бо нельга пабудаваць шчаслівай будучыні, мірнага і справядлівага грамадства, нельга дасягнуць уласнага шчасця, супакою і дабрабыту за кошт чалавечых жыццяў. У выніку таго, што адбылося, мы прайгралі ўсе. Зразумела, што тэрарысты павінны несці справядлівае пакаранне. Але ў гэтым кантэксце варта памятаць яшчэ аб адным важным аспекце. Галоўным ворагам чалавека не можа быць іншы чалавек – стварэнне з цела і крыві. Ёсць нешта, што спрыяе таму, каб чалавек стаў прыладай зла, агрэсіі, нянавісці. У фундаменце падобных учынкаў заўсёды ляжаць эгаістычныя памкненні, прага нажывы, жаданне дамінаваць над іншым, несці страх. Нельга змагацца толькі з людзьмі. Каб будаваць сталае, салідарнае, братэрскае грамадства, варта закласці ў яго фундамент любоў, павагу да бліжняга, узнесці чалавечае жыццё, яго правы і годнасць на ўзровень вышэйшай каштоўнасці. Гэтыя маральныя і рэлігійныя цноты павінны стацца асновай асабістых паводзінаў і грамадскімі ідэаламі. Кампендыум сацыяльнага навучання заклікае да абароны ад тэрарызма – і дадае, што она не можа абмежавацца толькі рэпрэсіўнымі і карнымі аперацыямі. Важна ўстанавіць матывы тэрарыстычнага нападу. Неабходны таксама намаганні на палітычным і педагагічным узроўні, каб мужна супрацьстаяць праблемам, якія ў некаторых драматычных сітуацыях могуць стаць глебай для тэрарызму. Ян Павел II у адным са сваіх пасланняў на Сусветны дзень міру пісаў: «Вярбоўка тэрарыстаў адбываецца лягчэй у такім сацыяльным кантэксце, дзе распаўсюджваецца ненавісць, дзе парушаюцца правы чалавека, дзе людзі вельмі доўга церпяць несправядлівасць». Барацьба з тэрарызмам прадугледжвае маральныя абавязкі па стварэнню такіх умоваў, пры якіх ён не будзе ўзнікаць і развівацца. Першасным заданнем у сённяшняй сітуацыі, як здаецца, з'яўляецца пошук шляхоў для пабудовы нашага жыцця на любові, праўдзе і справядлівасці. Важна, каб нашу краіну не захлынула хваля праяваў ненавісці, гвалту і страху. Мы развітваемся да наступнага аўторка. Пахвалёны Ісус Христос.
Homo Caritatis – «Чалавек міласэрны» – праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.